У эфіры радыё Свабода. У апошні дзень 2015 году з вамі буду я, Ганна Соус. Сёння ў праграме. Якой была свабода ў 2015 годзе і што чакае вас у новым 2016 годзе ў эфіры на сайце і ў суполках свабоды ў сацыяльных сетках. Пра гэта раскажа дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Віншаванне ад старшыні Рады БНР. Івонка Сурвіла звярнулася са святочным прывітаннем. Агляд 2015 год у гуках і галасах. І вынікі году і навагоднія ўспаміны ад першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. А таксама страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. І зараз я перадаю мікрафон дырэктару Беларускай Свабоды Александру Лукашуку, які падсумуе вынікі 2015 году і раскажа пра тое, што прапануе Свабода сваім слухачам, чытачам і гледачам у новым годзе.
Шановныя слухачы, 2015 быў 62-м годам вяшчання Беларускай Свабоды. Разам з вамі мы радаваліся вызваленню палітвязняў, мужных і годных людзей, якія сваёй пазіцыяй, верай, паводзінамі пашыралі тэрыторыю свабоды ў краіне. Мы не давалі ўладам забыцца пра іх. Менавіта карэспандэнт свабоды Валер Каліноўскі падчас рэдкага першага за 20 гадоў інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам задаў публічна пытанні пра палітвязняў, пра беларускую мову, пра свабоду працы для журналістаў, і кіраўнік дзяржавы мусіў прызнаць, што гэтае пытанне трэба вырашаць. У жніўні палітзняволеныя выйшлі на волю. Прэзідэнцкія выбары сёлета не мелі гучнай інтрыгі, але ўдзел Таццяны Караткевіч дадаў новы колер у тактыку апазіцыі. У ноч выбараў свабода вяла жывое відэавяшчанне, а былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч каментаваў жыўцом тое, што адбывалася на менскіх вуліцах выбарчых участках. Гэта была самая паспяховая тэлетрансляцыя года. Ну, а слухачы маглі сачыць за падзеямі на працягу 6 гадзінаў жывога эфіру. Кульмінацыяй 24-го года незалежнасці стала, канешне, Нобелевская прэмія пісьменніцы з Беларусі Святлане Алексіевіч. Свабода падрабязна асвятляла гэтую гістарычную падзею. Нашыя карэспандэнты працавалі з Стакгольма, дзе кароль уручаў прэмію, да гомельскай вёскі, дзе лаўрэатка хадзіла ў школу. І вось падарунак слухачам свабоды. У бібліятэцы свабоды выходзіць новае 55-е выданне, якое называецца «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Больш за 700 старонак, рэпартажаў, інтэрв'ю, дыскусій, унікальны дакумент часу. Слухачы змогуць атрымаць кнігу ў падарунак, калі паспяшаюцца напісаць на адрас рэдакцыі. Менск 5, паштовая скрынка 111. Сёлета, дарэчы, пабачылі свет яшчэ некалькі кніг бібліятэкі свабоды. Хроніка Сергея Навумчыка, дзве кнігі, 94-й і 95-й. А ўсяго выйшлі ўжо тры кнігі з планаваных шасці, якія ахопяць першыя 6 гадоў незалежнасці. Пабачыла свет новае дапоўненае выданне класічнай працы Владзіміра Арлова «Імёны свабоды» і збор эсэ Сергея Абламейкі «Мой Картаген». Усе гэтыя кнігі можна знайсці на сайце свабода.орг. 2015 год стаў часам бурнага развіцця сацыяльных сетак свабоды. Фейсбук, Твіттер, ВКонтакте. Нават калі вы не карыстаецеся самі, напэўна ведаеце маладых людзей, якія атрымліваюць цяпер інфармацыю не з радыё ці тэлебачня, не з газет, а з мабільных тэлефонаў. Так вось, там свабода карыстаецца самай вялікай папулярнасцю і даверам. Некаторыя нашыя публікацыі, фота, відэа прыцягвае ўвагу больш, чым за мільён людзей. У наступным годзе журналісты свабоды будуць працягваць сваю працу ў эфіры. Штотыдзень у суботу ўвечары на тэлеканале «Белсат» можна глядзець перадачу «Зона свабоды» з удзелам нашых журналістаў. Не забывайце, што лепшую якасць перадачаў можна атрымаць на кампутары. Адрас вы ведаеце свабода.орг. Пішыце, званіце, падказвайце адрасы і ідэі. Это ваша свабода. Ад усіх супрацоўнікаў радыё хачу пажадаць вам, паважаныя слухачы, усяго найлепшага ў 2016 годзе 25-годзя беларускай незалежнасці.
Дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. А зараз віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Івонка Сурвіла звярнулася са святочным прывітаннем да беларусаў.
Дарагія суродзічы, дарагія сябры, Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас з святам Божага Нараджэння і з надыходзячым Новым Годам. З глыбіні сэрца жадаю кожнаму з вас добрага здароўя, асабістага шчасця і плёну ў працы. Усім нам, дарагія суродзічы, жадаю веры ў будучыню і вытрываласці. Пераадолім усе цяжкасці, усе здзекі над нашай культурай, усе пагрозы нашаму існаванню на гэтай зямлі. Разам мы адродзім наш край, мы зробім яго вольнай і заможнай дзяржавай у сям'і еўрапейскіх дзяржаваў. Дык шчаслівага 2016 году, дарагія суродзічы. Жыве Беларусь!
Гэта было віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Падзеі ў свеце ў Беларусі падрабязна асвятляліся ў нашых радыёпраграмах. Тэрарыстычныя напады, гібрыдныя войны, выбары, юбілеі, нобелеўскі трыумф Беларусі. 2015 год у гуках і галасах. Агляд падрыхтаваў Сергей Шупа.
Прэзідэнт Францыі Франсуа Алланд сказаў 7 студзеня, выступаючы перад журналістамі недалёка ад месца, дзе адбыўся смяротны напад на рэдакцыю сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо». Акт выключнага барбарства быў учынены тут у Парыжы супраць часопіса, публікацыя, якая ёсць увасабленнем свабоды. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка на сваёй штогадовай прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што Беларусь не належыць рускаму міру.
Считаю, што беларуская земля – это часть, ну, как они говорят, что с русского мира чуть ли не Россия, забудьте. Беларусь – это суверенное и независимое государство.
Расійскі апазіцыйны палітык, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў, 27 лютага даваў інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». Праз некалькі гадзін ён будзе забіты.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис, необходимы политические важнейшие преобразования, а именно необходимо провести честные выборы с участием, естественно, оппозиции, с отменой цензуры, прекратить эту абсолютно убогую лживую пропаганду, которая просто перевернула мозг и съела мозг русским людям.
Папа Римский Францишек выступил 12 красавіка перед верниками у Ватикане с нагоды 100-й годовины знішчэння 1,5 мільёна армянаў у Османскай імперыі.
La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso.
У мінулым стагоддзі наша чалавечая сям'я перажыла тры масавыя беспрэцэдэнтныя трагедыі. Першая, якую шмат хто лічыць першым генацыдам 20-го стагоддзя, нанесла ўдар армянскаму народу.
Il vostro popolo armeno.
Пераабраны на новы тэрмін амаль 98% галасоў, прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў 27 красавіка выступіў на ўрачыстай цырымоніі.
Но мы паказалі ўсяму міру, што казахстанская палітычная культура азначае адзінства, адказнасць. Усе прыйшлі курнам, канешне, избіраць прэзідэнта, значыць, сваё будучае. Ну і прыйшлі галасаваць за сваё будучае, кожны са сваімі чаяннямі. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель выступила 10 траўня на прэсавай канферэнцыі ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Уладзіміром Пуціным. Злачынная анексія Крыму, якая была праведзеная з парушэннем міжнароднага права, і ваенныя дзеянні ва ўсходняй Украіне нанеслі сур'ёзную шкоду нашаму супрацоўніцтву, бо мы разглядаем гэта як пагрозу асновам еўрапейскага мірнага парадку. Расійскі апазіцыйны лідар Алексей Навальны 28 траўня гаварыў у Маскве з карэспандэнтамі Радыё Свабода і Голасу Амерыкі.
Я очень сильно надеюсь, что он просто, я не знаю, там перед смертью не нажмет на ядерную кнопку и не захочет унести с собой в могилу все остальное человечество, но я не вижу больше никаких там препятствий, ограничений или действий, на которые он не пойдет для того, чтобы сохранить свое положение главы России.
Прэм'ер-міністр Сербіі Александр Вучыч сказаў 19 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Белградзе.
Але сам зато, каў прэцэднік влада Рэпублікі Сербіі, У договору, постигнутому со всіми інституціями,
як прем'єр-міністр Республіки Сербія, у згоді з усіми державними органами, я готовий схилити голову і виявити наше ставлення до невинних ахвяр у Сребреніці, каб серби, 99% сербів, які не удільничали в цьому злочинстві, могли ходити з узнятою головою, де вони не були.
Могли да іду уздігнуте глави і уздігнута чела, ма де у світу да се налази.
23 червня у Єревані відбувалися протести супроти повищення ціни на електричність. Для розгону протесту поліція ужила силу і водомети. «Ми разом», – скандували протестовці. Президент США Барак Обама 1 липня обвестив у Вашингтоні про відновлення дипломатичних дочинень поміж США і Кубою. Більш ніж 54 роки тому, у розгар холодної війни, Злучені Штати зачинили свою амбасаду у Гавані. Сьогодні я можу обвестити, що Злучені Штати згодні офіційно відновити дипломатичне дочинення з Республікою Куба і відчинити відповідні амбасади у обох країнах.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте огляд 2015 год у гуках і голосах.
Президент Ірану Хасан Рухані 14 липня виступив у Тегерані з телезворотом до нації у справі погоднення по іранській ядерній програмі.
Ман хушхалам, ке емруз...
Я щасливий, що сьогодні, після 23-місячних перемовів поміж Іраном і 6 сусвітніми державами, ми відкрили нову еру. Український кінорежисер Олег Сянцов 19 жнівня виступив з заключним словом у суді, який обвинуватив його у підрихтовці теракту у анексованим Росією Кримі.
Не буду ні о чому вас просити, це снисхождення тут испытує, то всім все понятно. Окупантів не може бути справедливо по определенню. Нічого річного шчастя.
Були кандидат у президенти Білорусі Микола Статкевич. Увечері 22 жнівня був визволений з турми і виступив на Ам'янському автовокзалі.
Я все ж таки не думав, що Лукашенко насмілиться визволити мене до виборів. Але, мабуть, не хапило грошей. І, крім того, вельми удало все склалося, удало заробили все з виборами. По сутності, патова ситуація для опозиції. Бойкот нельга і підтримка нікого з кандидатів нельга. Що робити невідомо? Тому мене і визвали. Почекали, що ніхто не збере 100 тисяч підписів, показали свою слабость. Нема того, кого б можна підтримати, тоді можна випускати.
Російський президент Володимир Путін, виступаючи 30 вересня на посадженні Національного совету безпеки, обвестив про початок російської військової операції у Сирії.
Наші дії будуть осуществляться в строго заданих рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций.
Неодменная секретарка Шведской академии Сара Даниус 8 кастрычника у Стокгольме обвестила имя Нобелевского лауреата в галине литературы за 2015 год.
The Nobel Prize in Literature.
Нобелевская премия в галине литературы за 2015 год присуждается белорусской письменнице Светлане Алексеевич за ее полифоничные творы, которые являются помником покутам и отвазе у наши часы.
In our time.
Виступаючи 10 снежня на урочистому банкеті у Стокгольмі після уручення Нобелівської премії, Світлана Алексєєвич промовила і по-білоруську.
На прощання я хотіла б, щоб в цьому прекрасному залі прозвучала білоруська річ, річ моєго народу. У одної білоруської вісочці стара жанчина проводила мене словами. «Хутко ми розійдемося з тобою у різні боки». Дякую тобі, що ти послухала мене і понесеш мою больку людям. Прошу тебе, коли пойдеш, оглянися на мою хатку. Оглянися не один, а два рази. Другий раз чоловік оглядається не по чужинці, а уже з серцем.
Французький президент Франсуа Оланд праз день після теракту 13 листопада у Парижі виступив з заявою.
Мішер компатріот,
Дорогие сограмадяне, то, что здарилось вчера в Париже и каля стадиону Стад де Франс у Сен-Дени, это акт войны. Перед обличчем войны краина мусит ужить отповедные заходы. Это акт войны, учиненный террористичной армией Даишу, джихадистской армией, супрать Франции, супрать те каштовности, якія мы бароним повсюль у свете, супрать того, чем мы есть, свободной краины, якая значит нечто для всей планеты.
Un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète.
Кандидат у президенти США та республіканської партії Дональд Трамп 7 снежня звернувся до своїх прихильників у Каліфорнії і запропонував обмежувати уїзд мусульманам у США.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Дональд Трамп закликає до повного припинення уїзду мусульман у Злучені Штати до того часу, як представники нашої країни здолюють розібратися, що тут нафіг відбувається. У нас нема вибору. У нас нема вибору.
We have no choice. We have no choice.
Російський президент Володимир Путін 17 снежня у штогодовому телевиступі заявив.
Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Вообще, не знаю, нужно это американцам или нет.
Огляд 2015 года у гуках и голосах подрыхтовал Сергей Шупа. На шарзе выниковые экспертизы свободы. Какие тенденции отбывались у сферы недержавных организаций Беларуси в 2015 году? Чи узмацнил третий сектор своей позиции, чи повялишил уплыв на громадство? Как поуплывало на деятельность громадянской супольности новое законодавство? На это и да иншие питания отказывают политолог Юрий Шавусов и керавник Рады международного консорциума Евробеларусь Владимир Маскевич. Веде передачу Виталь Цыганков.
Якія асноўныя тэндэнцыі можна адзначыць адбываліся ў сферы недзяржаўнага сектару недзяржаўных арганізацый Беларусі ў 2015 годзе? Ці ўзмацніла грамадзянская супольнасць свае пазіцыі? Ці павялічыла свой уплыў на грамадства? Што б вы адзначылі перш за ўсё, Юрый Шаусаў?
Мой адказ будзе, напэўна, парадаксальным. Я бы сказаў, што 2015 год у параўнанні з некалькімі папярэднімі гадамі быў, напэўна, наибольш насыщенные подеями, новыми тенденциями для белорусской громадянской супольности. Может быть, эти тенденции все были позитивные. И тому парадоксальным чином, не глядя на изменения ситуации, уплыв громадянской супольности не повеличился. С другой боку, любая динамика, любое изменение вонковых умов, это такие чинник, которые потенциально может поплывать и на громадянскую супольность позитивным чином. Мы бачим, что в Украине напевно, для всего населения зараз наибольшая подея – это страшенный экономический кризис, беднение населения. И на этом фоне мы бачим, как отбывается такой расцвет, выбух разных краудфандинговых платформ, доброчинных инициатив, инициатив, которые собирают гуманитарную допомогу как для Беларуси, так и для Украины. И тут у меня так осторожный оптимизм. Да? То есть не все вонковые измены позитивные, але навод негативные измены уплывают на громадянскую супольность, как она рухалася, развивалася и выходила из стагнации.
Дякую, меркование Юрия Чаусова. Владимир Маскевич, ти убачили вы прикметы того, что в 15-м годе громадянская супольность рухалася, выходила, ну, коли не со стагнации, то с некого, скажем, стану такого традиционного. Ти вы по-иншему оцениваете выники этого года?
Я б адзначыў трохі іншыя аспекты. Па-першае, я б адзначыў тое, што грамадзянская супольнасць пачынае патроху ўсведамляць сваю адрознасць ад НДА і так званага трэцяга сектару. Як мы гэты працэс пазначылі, гэта з'яўленне, ну, метафарычна кажучы, чацвёртага сектару. Бо НДА патрапілі, даўно досыць патрапілі пад тэндэнцыю адзяржаўлення, з'явіліся цалкам ужо прыдаткамі або дзяржавы, або на паўдзяржаўных нейкіх фондаў, якія пераўтвараюць былыя формы існавання грамадзянскай супольнасці ў выглядзе вось недзяржаўных арганізацыяў проста-напроста ў прыдаткі сервісныя, камерцыйныя ці нейкія такія. І ось те, що ми зауважаємо, то те, що громадянська супольність частково, потиху починає жити своїм життям, не озираючись ні на державу, ні на бізнес, ні на так званий третій сектор, то бок НДА. І ось те, що Юрій узгадав, там краудфандингові якісь акції, рост таких неформальних супольностей, там товариств, вони відбуваються поза третім сектором, худшей, і не вельми хочуть з ним зв'язуватися, хоч часом і вимушені у пошуках у своїм фандрайзингу, у пошуках ніяких сродків для реалізації своїх ініціатив. Я лічу, що ця тенденція, яна вже більш-менш асенсована у 15-му році, ну і вона протягнеться. Я думаю, що це буде пойде на користь громадянської супольності.
Юрій Часов, а які бось конкретно зміни, наприклад, в законодавстві, які прийняті уладою нові закони чи регуляції повпливали на життя громадянської супольності у 15-му році? Що конкретно змінилося, змінилися форми існування третього сектору?
Я би спочатку, може бути, відреагував на те, що сказав Володимир. Мені здається, що він слушно зауважував певні тенденції, але я би, може бути, доповнив його більш песимістичним назіранням, якою я бачу, як юрист, який займається консультуванням неурядових організацій. Ми бачимо, все більш і більш реєструється в Білорусі організацію у формі установ. Їх легко зареєструвати, їм простіше діяльничати. За місяць до нас звертаються більше організацій, які хочуть зареєструвати установу, чим традиційні громадські об'єднання. Парадокс. Справді, та тенденція, про яку сказав Володимир, вона має місце. А з іншого боку, самі НДА, вони перестають бути такою, видаєте, школою демократії. Да? От як у традиційних громадських об'єднаннях волонтери приходять, вкладають свою волонтерську працю у діяльність організації, удільничують в агульних ходах, вучаться внутрішньої демократії і так далі. Так в установах усього цього нема, бо вони стараються одним чоловіком, одним суб'єктом і їм керуються. І ми бачимо парадоксальну ситуацію. Може бути установа, яка акумулює волонтерську діяльність десятків, сотні, може бути навіть тисячу людей, але ця діяльність не перетворюється в таку інституційну діяльність організації, структури громадянської супольності. Ми бачимо, що ось та нова громадянська супольність, про яку казав Володимир, вона функціонує хоча як поле ініціативу, які не імкнуться до росту, до організаційного сталення. І, на мій погляд, це у певному сенсі тривожна тенденція. І вона мається і у інших країнах. Повсюль кажуть про заняпад організацій, заснованих на сябровстві. Але у Білорусі це усугубляється кепськими правовими умовами. Многі організації, які не мають ніяких шансів зареєструватися менавіто як об'єднання, і вони існують у формі таких ось установ. І це така достатково серйозна погроза для довготермінової устойливості громадянської супольності, менавіто як супольності вольних громадян, адкатних громадян. Що дотичить зміну законодавства, вашого питання, то, безумовно, 2015 год буде відзначено в історії розвитку білоруського права неурядових організацій як год змінення законодавства про замірне фінансування. І год президентських виборів, звичайно, означався традиційним в Білорусі погіршенням умов для отримання замірного фінансування. Таким погіршенням не було відзначено. Новий декрет про замірну безвиплатну допомогу, він, безумовно, залишається у межах раніше контролюваної державою процедури отримання заміжних сродків. Але при цьому погіршення не відбувається. Наадвоот, для донору, наприклад, відчиняються більші можливості для уділу фінансування ніяких державних проєктів. Ці проєкти громадянської супольності санкціонували державою. В цьому, до речі, викликане з'явлення все більшої кількості організацій, які не назовеш демократичними, а такі ось лояльні ініціативи, лояльні установи, які довольно трошки більше, ніж організаціям традиційної громадянської супольності в Білорусі. Впливало на ось такий характер змінення законодавства, напевно, поліпшення стосунків з Заходом. І ось те, що це розпрацьовувалося задовго до президентських виборів, воно свідчить, що ось та розрядка в стосунках між офіційним Мінськом і Заходом, вона була запланована так само задовго до президентських виборів.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» на тему, які тенденції відбувалися у сфері недержавних організацій Білорусі у 2015 році.
Владимир Маскевич, а вот как вы оцените той вот аспект, про який казав зараз Юрий Чаус, что держава больш активна, може, чем раней, падтрымлівае стварэнне таких лояльных організацій у третьего сектору, каб яны былі не незалежны, не апозіційныя, а блізкі да державы, каб у нас был вось свой третий сектор, а свой у нас свой. Наколькі гэты працэс был заўважным і істотным у 15-м годзе?
Ён толькі ўзмацніўся ў 15-м годзе, ён быў заўважаны ўжо досыць даўно. Скажам, найбольш яскрава гэтая спроба была прадпрынятая, калі дзяржава стварала грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта, у якую яны так вылучылі самі па сваёй ініцыятыве некаторых лідараў трэцяга сектару ці грамадзянскай супольнасці. І з гэтага часу яны не прыпынялі гэтага працэсу, і ў 15-м годзе ён стаў, здаецца, відавочным просто для ўсіх, і гэта ўплывае не толькі на так званыя гонга, ці дзяржаўныя, недзяржаўныя арганізацыі, але ж і на традыцыйныя НДА, якія па сваёй установцы інтэнцыі быць незалежнымі ад палітыкі, быць апалітычнымі, вымушаныя паддавацца гэтай тэндэнцыі і, так бы мовіць, добраахвотна адзяржаўляцца. І гэта можна заўважыць на некалькіх досыць вядомых, традыцыйна вядомых і ўплывовых НДА, якія існуюць у Беларусі. І гэтая тэндэнцыя, я думаю, што негатыўная тэндэнцыя, яна працягнецца. Традыцыйны НДА, калі яны захочуць існаваць так жа ж, як яны існавалі, ці ім будзе падавацца, што яны змогуць захавацца, будуць падпарадкоўвацца дзяржаве і будуць, ну, скажам так, павялічваць сваю лаяльнасць да рэжыму. І тым самым трэці сектар патроху, паціху губляе, ну, скажам, апозіцыйны характар ці характар іншасці у дачыненні да дзяржаўнай палітыкі, сацыяльных праграмаў і так далей. Гэта сапраўды стала вельмі заўважна ў 15-м годзе, і тут ідуць ужо такія спрэчкі, напрыклад, увогуле ці патрэбна аб'яднанні асобных НДА рэгістраваць ці праяўляць іх увогуле ў палітычнай грамадскай прасторы і так далей. Гэта спараджае шэраг праблемаў перад самімі НДА і лідарамі, як паводзіць сябе ў гэтых, можа, не новых, але ж ўжо яўных умовах.
Напрыклад, у сферы апазіцыі 15-й год был адметны тым, што існаваў такі непрыемны для дэмакратычнай апазіцыі працэс, як паступова яе адсоўванне, скажам, у перамовах улады з Захадам, спробы улады паставіць менавіта сябе як адзінага перамоўшчыка з Захадам, а апазіцыю адсунуць ад гэтай ролі. Ці адбывалася нешта падобнае і з трэцім сектарам? Ці можна сказаць, што і недзяржаўны, вот менавіта той самы дэмакратычны апазіцыйны трэці сектар Беларусі, важыў усё менш у адносінах Беларусі з Захадам і, скажам, працягваліся тыя ж самыя тэндэнцыі спроба адсунуць яго на перыферыю. Юрый Чаус, як вы лічыце?
Здаецца, што тут не трэба разводзіць палітычныя структуры дэмакратычнай супольнасці і грамадзянскія. На аднолькавай ступені апынуліся адсунутыя ад працэсу прыняцця рашэнняў. І хутчэй тут, ну, напэўна, пэўнае тщеславие дзеячоў трэцяга сектара, якія вось у часы, калі канфлікт быў паміж Захадам і афіцыйным Мінскам, былі жаданымі прамоўцамі на розных канферэнцыях, просто таму, што ось тая пазіцыя, якую яны даносілі, ну, напрыклад, праваабаронцы, была запатрабаваная. Усё больш і больш на еўрапейскіх пляцоўках голас НДА змяншаецца. Гэта, канешне, сур'ёзная пагроза, але выклікана яна знешнімі чыннікамі у дачыненні да грамадзянскай супольнасці. У першую чаргу гэта замірэнне афіцыйнага Мінска з Захадам, выкліканае, напэўна, геапалітычнымі падзеямі, украінскімі падзеямі.
Уплыў трэцяга сектару НДА значна зменшылася ў гэты перыяд, і ў першую чаргу я гэта звязваю з паразаю ініцыятывы ЕДМ, Еўрапейскага дыалога па мадэрнізацыі, калі лідары грамадзянскай супольнасці недальнабачна і эгаістычна паводзілі сябе ў гэтым працэсе. І тут, напэўна, пагажуся з Юрыем, што вось гэтая недальнабачнасць і эгаістычнасць прывяла да паразы гэтай ініцыятывы Еўрапейскага дыалога по модернизации. И коли заходние партнеры убачили вот такую бездейность, импотенцию певную громадянской супольности, якая больше засяроджена на спречках помеж собою, заполоханная контактами за позицию, имкнется до таких сепаратных стосунков с державою, то просто на этой НДА перестали звертать уваги, як на магчимых агентов пераменов. И они сами сгубили, мы все сами сгубили те магчимости, які открывались для нас, починаючи с 12-го, там, по 14-й год. Тому сегодня мы або будем цалком выкинуты из этого европейско-белорусского диалогу, які будет идти только помеж евразвязом и белорусской державою, и будем присутничать у самым минимальным масштабе, в минимальном выгляде, як там эксперты, консультанты, причем особные, а не представляющие собой пэўныя уплывовыя сілы НДА и так далее.
Гэта была экспертыза свабоды, у якой бралі ўдзел палітолаг Юры Шавусаў і кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму Еўрабеларусь Владзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Былы міністр сельскай гаспадаркі палітвязень Васіль Лявонаў, народны майстар Мікалай Тарасюк, пісьменніца Лідія Арабей, грамадска-палітычныя актывісты Вера Чуйко і Аляксей Лужыцкі, літаратуразнаўца Владзімір Содаль, музыка Геннадзь Старыкаў, дзеячы эміграцыі Анджэй Ціханавецкі і Аляксандр Міцкевіч, мастакі Георгій Скрыпчынка і Алег Луцэвіч, паэты Алла Канапелька і Ярыла Пшанічны, абаронцы Украіны Алесь Чаркашын і Віталь Савін, сябра Саюза беларускай моладзі Вязень ГУЛАГу Вера Касмовіч. Гэты спіс, на жаль, доўгі, але імёны памерлых у памяці жывых. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Двадцать другого студзеня беларуская навуковая і грамадска-палітычная грамада развіталася з выбітным гісторыкам і дзеячам найноўшага нацыянальнага адраджэння Анатолем Грыцкевічам. Яго адпявалі ў чырвоным касцёле пры велізарнай колькасці сяброў, вучняў, аднадумцаў. Гаворыць калега па катедры гісторыі Беларусі Універсітэту культуры і паплечнік па грамадска-палітычнай дзейнасці Алег Трусаў.
Мы вельмі любілі студэнты. Ён першым пачаў выкладаць па-беларуску яшчэ ў тыя савецкія часы. Ён энцыклапедыст, пісаў сотні артыкулаў ва ўсе энцыклапедыі Беларусі. Ён першы адрадзіў беларускую генеалогію. Ён першы напісаў савецкія часы пра слуцкае паўстанне збройнае. Пра горад Слуцк. Першы пачаў выкладаць гістарычную геаграфію Беларусі. І нават у апошнія гады жыцця, калі ён з дома не выходзіў, выдаў унікальныя кнігі пра вайну на Украіне, пра савецка-польскую вайну. Тобто ён працаваў да апошняга.
У верасні гістарычную навуку і нацыянальна-адраджэнскі рух напаткала яшчэ адна цяжкая страта. Не стала Аляксея Караля. Нястомны даследнік гісторыі 20-га стагоддзя і сучасных праблемаў беларускага грамадства, палітык, галоўны рэдактар тыднёвіка «Новы час» застанецца ў памяці інтэлектуалам і грамадзянінам высокай маральнай пробы. Слова развітання дырэктара нашага радыё Александра Лукашука.
Я памятаю выступ Алексея Степановича на сустрэчы з сенатарам Маккейнам у Вашынгтоне. Грунтоўны, упэўнены, годнае прадстаўленне інтарэсаў беларускай дэмакратыі. Я ведаў Алексея Караля гадоў 30. І ўражанне, што ён не надта мяняўся. Інтэлігентны беларускі інтэлектуал, здольны да выніковай дзейнасці, які ўмеў пераканаўча размаўляць і з савецкай наменклатурай, і з радыкальнай моладзю. Ён вельмі мне дапамог з публікацыямі маіх даследаванняў пра сталінізм у Беларусі. Яго ўнутраныя рэцэнзіі дапамагалі прабіваць цэнзуру ў другой палове 80-х гадоў і сапраўды абаранялі мяне і рэдактараў ад гневу усясільнага тады ЦК КПБ. Гром грымеў, але маланкі ён адводзіў. Так нараджалася галоснасць. Алексей Кароль быў глыбокапрыстойны чалавек і выклікаў у тых, хто яго ведаў, шчырую павагу і давер. З ім прыемна было ў кампаніі, перад мікрафонам, на мітынгу. Ён мяняўся хіба па лініі словы справы. Дасканалы знаўца беларускага палітычнага ўздыму ў 1920-е гады і яго разгрому ў 1930-е. Ён пакінуў любімыя архівы і заняўся партыйным будаўніцтвам, стварыў газету. У дэмакратычнай дзяржаве такія асобы з'яўляюцца лідарамі ў парламенце, ва ўрадзе, прадстаўляюць сваю краіну за мяжой. Вечная памяць.
Прамінулая восень стала апошняй і для грамадскага актывіста Уладзіміра Кішкурны, аднаго з арганізатараў і самых чынных удзельнікаў абароны месца пахавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ва ўрочышчы Курапаты. Пашанотна-развітальнае слова палітыка і навукоўцы Вінцука Вячоркі.
Ён ненавідзеў таталітарны камуністычны рэжым, у тым ліку таму, што ён закрануў ягоную сям'ю. Ён ставіў крыжы там у гонар сваіх блізкіх. Калі была памятная абарона Курапатаў ад захопніцкага будаўніцтва кальцавой дарогі, то ён быў адным з арганізатараў якраз тэхнічнай часткі. Вось усе гэтыя намёты, сілкаванне для абаронцаў і так далей. Гэта была ягоная праца. І вось цяпер, калі курапацкая сітуацыя зноў абвострылася, у сувязі з зменамі ахоўнай зоны, з будаўніцтвам бульбашхолу, ён стаў адным з ключавых людзей, якія арганізоўвалі там акцыі, талокі. Вось арганізаваў, скажам, высаджванне дэкаратыўных раслінаў. Пару гадоў таму назад было. Зноў ставіў крыжы, вазіў гэтыя рэчы. Карацей кажучы, на ім вельмі шмат што трымалася. Нават у звычайным арганізацыйна-лагістычным сэнсе і ва ўсіх сэнсах. Замяніць яго няма кім.
Шырокі прагал у сваіх шэрагах адчула нацыянальна-сведомая грамада Баранавічаў пасля раптоўнага сыходу з жыцця Віктара Сырыцы. Выкладчыка гісторыі, змагара за беларускую школу, арганізатара мемарыялізацыі месцаў гістарычных і культурных падзеяў у рэгіёне не стала ў лістападзе. Гаворыць ягоная былая вучаніца Татьяна Малашченко.
Віктор Антонович, калі ты вучыў мяне ў школе, калі я была ў сёмым класе, ён заўсёды быў настаўнікам. І зараз ён быў настаўнікам для нас усіх, хто тут Барановичах, і для мяне асабіста. Усе імпрэзы праходзілі праз яго. Я не ведаю, ён аб'ядноўваў тых, каторыя людзі варгавалі нам ад жыцці. Ён нас усіх тут аб'ядноўваў, салідарызаваў, збіраў. А цяпер тут такая страта, я не ведаю. Мы як былі з ім, як сям'я. Я хацела эмоцыямі патэлефанаваць наконт таго, што наш клас далучыўся, хлопчык прыйшоў. І у нас новий класний керівник буде істориком, як Віктор Антонович був по житті. Ну, я думаю, Віктор Антонович все це ведає, тому що я ведаю те, що смерті нема. Я в це вірю, і просто він зійшов у вічний город.
Эфіры «Свабода». Страты году. Людзі, якія пакінулі нас у 2015 годзе. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
Родная мова, нацыянальныя сімвалы, гістарычная спадчына, народная культура былі непарушнымі каштоўнасцямі Марыі Лукашук, выкладчыцы беларускай мовы і грамадскай руплівіцы з Берасця, прыгадвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Марыя Пракопаўна Лукашук была цудоўнай маці, была мовазнаўцам, педагогам з вялікай літары. Яна была настаўніцай для вельмі многіх і многіх у нашай краіне, настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, аптымізму ў самыя неспрыяльныя часы. І яна была змагаркай. Яна змагалася за свае погляды, за беларускую мову, за нацыянальную ідэю, урэшце за будучыню Беларусі. Калі казаць пра то, якім асабіста для мяне была Марыя Пракопаўна, то я скажу, што яна была старэйшай сяброўкай. І яшчэ мне сёння вельмі ярка згадалася пахаванне незабыўнай Ларысы Геніюс. Мне згадаліся вершы, якія гучалі над труной Ларысы Геніюс. Вы здолелі між іншых беларусак застацца беларускай назаўжды. Гэта сказана і пра Марыю Лукашук.
Назавжди у історії білоруської культури застанеться ім'я Сергія Друщиця. Починальник справи відновлення пам'ятників архітектури, один з заснувальників і керівників білоруських реставраційних майстерняв, автор проєкту «Вертання до життя» многих знакових історичних будинків, згуртував вокруг себе цілу плеяду айчинних реставраторів, розповідає сябар дитинства і колега Олександр Коноваленко.
69-го года мы разом с ним начали працевать в реставрации помников и охове помников. Это был год, когда закладалась эта справа в Беларуси. Мы были такими молодыми, зелеными еще архитекторами, разом столели. Сергей Александрович был генеральным директором дел реставрации. Я переконаный, что он самый головный человек в этой справе. За межой разом працевали, с ЮНЕСКО, с соседями с нашими. Сергей Александрович шмат зробил и у реставрации таких помников ведомых, как замки белорусские, особливо замок Унесвижев. И протягивал, не глядя на то, что со станом здоровья опошние годы его тяжковато было, и он протягивал працевать. Зараз работал замком у Новогрудку, где повинны были разгортываться великие работы по отражению этого помника. Занимался консервацией, улучшением этого помника. Это человек, который мало об себе думал. Он за все думал об справе и о других людях.
Про минулым летом с театральных подмостков сышел у вечность Сергей Журавель. Яркий актор, кожная роля якого была неповторной подеей у театральном житті краины, запомнится тысячам ягоных прихильников, пригадывая былый головный режиссер театру юного глядача Ригор Боровик.
Мы с Сергеем прошли большой путь с самого начала. Я его взял в театр юного зрителя актером, когда он был еще на третьем курсе. Он сыграл Тюленина, затем он сыграл в моем спектакле Треплева и в других спектаклях. И когда я организовывал молодежный театр, он был один из тоже создателей, организаторов театра молодежного. Ну и я его пригласил и преподавать на курс, и где-то лет 5-6 мы работали вместе, он как педагог. Последний раз мы с ним встретились на закрытии сезона в молодежном театре, и он объяснил причину, по которой собирался уходить из театра Янки Купалы. Это было связано со здоровьем. Но это потрясение. Потрясение для нашего театрального искусства и вообще для белорусской культуры, потому что он был редкого таланта человек. Он был замечательный организатор. Вы помните, он организовал Николя театр, антрепризный. Это большая утрата для нашего театрального искусства.
У кастрычніку нацыянальная культурная эліта страціла кінакрытыка Алу Бабкову. Яна была ў сваёй прафесіі апошняй з магікан, кажа рэжысэр-кінадакументаліст Віктор Дашук.
По своему статусу, по своих ведах, по своих отношениях до творчих людей, до белорусского кино, она была не просто кинокритика, а как человек этой страны, как человек затекавленный, и я бы сказал, творчий человек, потому что многие профессионалы, чего тут ховать, вогуле лечат, что критики – это как бы неудалые люди у творчести. Что тычется Аллы Бабковой, то она относится до человека, який разумел высокое мастерство. Вогуле того советского поколения серьезных людей, кинокритики, и не только кинокритики, а вогуле людей, которые могли дать не затекавленную, а объективную оценку, и параду, и просто быть соудельником творчего процессу. Таких людей практично уже не засталось. Это было опошнее с магикан.
Одна из самых тяжких страт 2015-го – отец Александр Надсон. Святар-интелектуал, святар-навуковец, святар-добрачынец, святар-дзеяч, апостольский визитатор для белорусов-католиков замежжа, и он стался духовным наставником для тысячаў жыхароў бацькаўшчыны, говорит поэтка и литературазнаўца Ирина Богданович.
По Божьей воле так сталося, что
что лёс дал мне встречи на моем жизненном шляху с отцом Александром. Впервые это отбылось в начале 90-х годов в Карыновском центре. И тогда уже отчул его некий такой сход Божьей ласки, лучение некое, променение некое. Из его вот такое отчувалось с души в душу заходило. Благословил меня на выдание сбор материалов для книги про поэта и ксяндза Казимира Свояка. Привозил, допомагал с материалами для книги про святорайца Язепа Германовича Вінцюка Адважного, який так само був свій час у Лондоні, і цей Олександр ведав його. Запомнилася мені ще з тих часів його одна фраза, чомусь ти любив повторати, з пустого не нальєш. Я довго не могла зрозуміти, що це значить. Тепер бачу ясність цих слов не просто і вільні. Пустого не нальєш, значить бути повним Богом. От він сам був повним Богом, Божою ласкою, Божою любов'ю. І з цієї повноти, якою повнилася його душа, його серце, і він виливав, наливав і зливав на нас усіх, на всю Білорусь, от гету повню Божої ласки, яку на небі стало більш на одного ще небесного опікуна Білорусі, таким, як він був на землі, тепер він в небо оттоль обякується нами.
Про людей, які покинули нас у 2015 році, розповіла Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода, а зараз вынікі году і навагодні ўспаміны ад першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча у перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя».
Гаспадар Станіслаў, вітаю вас у гэты перадсвяточны дзень у вольнай студыі. Заканчваецца 2015 год. Чым ён вам запомніўся? Вот прыгадайце, калі ласка, дзве знакавыя падзеі, адну са знакам плюс, другую са знакам мінус, з гледзішча Беларусі, безумоўна.
Галоўная падзея, якая зацьміла ўсё, гэта Нобель Алексеевіч Светлана. Ведаце, мне нават сварам стала, што я не чытаў яе секонд-хэнд, бо я ў захапленні ад яе, даўно ў захапленні, вельмі даўно. 89-го году ад цынка хлопчыкаў і ў вайны не жаночы твар. Я цешуся, і я быў у гэты час якраз у Сафіі. Першым мне гэта памятаю, прэзідэнт былы Украіны Ющенка, сказаў, што яна і нам належыць. Я кажу, хопіць і на нас, і на вас. Сумленны, прыстойны чалавек, я вельмі гэтым ганаруся. І тым больш, тая рэакцыя, якая была тут, гэта, ведаеце, што гэта паказвае фактычна другі бок адмоўнай падзеі. Культурны ўзровень нашага прэзідэнта, які спачатку фарма повітала, після облаяв. Так що, от вам і становча, і адмовна подія.
І, саправды, ось, гэты 2015 год, він уже застанецца ў гісторії, як Нобелевский для Беларусі. Што вы, як перший керавнік незалежної Беларусі, пожадали першому беларускому Нобелевскому лауреату?
Я могу пожадати ей тільки одно – заставаться з собой. Тому що творцу, а яна творчая особа, я не могу нічого пожадати у галіне літератури. Гэта будзе політична, там эканамічнае пажаданне якое-небудзь іншае. Я жадаю ёй заставацца сабой такой яна, як была. І жадаю ёй магутнага здароўя, каб яна магла доўга-доўга так паступаць.
За тыдзень да Новага году я б хацеў бы яшчэ адну такую падзею знакавую прыгадаць. Ва Ўшачах адбылося адкрыццё надмагільнага помніка Рыгору Барадуліну. А паколькі помнік той ставіўся з дапамогай верталёта з Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, то сёй той загаварыў пра пацяпленне ў адносінах дзяржавы да нацыянальнай культуры. А вам які-небудзь знак у гэтым бачыцца?
Барадулін для мяне святы чалавек. Я наогул не ведаю такой з'явы ў Беларусі наогул, от як Барадулін. Таму што яго вершы, перш за ўсё, яго творчасць. Па-другое, яго паводзіны, яго стаўленне да мяне, прабачце, я гэта вельмі цаню. Ну і маё стаўленне да яго. Я тут нема аб чым шкадаваць, акрамя таго, што калі б па-людску на пахаванні быць не мог, бо захварэў моцна. Так, але быў усё ж так. Я хачу вам сказаць, что гэта з'ява, і гэта будзе высвятляцца яшчэ гадамі. Ведаеце, што там некія паэты і творцы так пісалі, можа, Ахматаву згадаць, што яе вершы, як старое віно, з цягам часу будуць лепей і лепей. Дык от, з Барадулем тое самае. Я сустракаўся з ім не так многа, але так эфектыўна. Думаю, што хто іншы, калі з ім сустрэўся, ён не мог да яго ставіцца стрымана. Ён альбо яго ненавідзіў, таму што зайздросціў, і ён ішоў за праўду, якая праўда не альбо ён не його любив, отак як я. І я ганаруся ще тим, що у вельми складаних обставинах у Верховному Совєті я домогся консенсусу при затвердженні його народним поетом. Про це йому розказали, я йому ні слова про це не сказав. Тепер ви говорите про вертольот, який ставив йому помнік. Я думаю, що людей, які розуміють, що таке Бородулін, розуміють, що він значить для Білорусі, що він значить для білоруської культури, у нас много. І думаю, що на таким узровні, чиновничим так само вони єсть. І я думаю, коли ад некого залежало таке рішення, що допомогти в такій справі, він полішив це для себе гонором. І я тільки тішуся, що такі люди єсть, і що цей помнік поставили, я глядів здымки.
Але це як виняток некий, ніякий тут, так кажучи, почаплення там чи адлігінь.
Ви ведаєте, при нашому президенті, не гегло адукованим, який не імкнеться нешто прознати, почитати і продемонструвати, що він це зрозумів. Я от щиро кажу, просто мені сором, що я секонд-хенд не читав. Так от сором. А йому не сором, він нічого не читав. Тому йому значно простіше. Він вірші Буйкова читав. Про що ви говорите? Яке може бути потепління, коли для його справжня білоруськість і справжня творчість – це образа?
Зовсім недавно, у початку снежня, відзначив свій 100-годовий юбілей. Це я ще одну подію минулого года пригадую. Білоруський поет Міхась Кавиль, який живе у Злучених Штатах Америки. Серед інших його повіншував і президент США Обама. Але у Білорусі ні в один, я підкреслюю, ні в один сродок масової інформації навіть не успомнив про цю дату. Чому вищеше керівництво нашої країни так підкреслено віншує з юбілеями російських ніяких поп-виконавців, кого завгодно, а демонстративно не зауважає юбіляру своїх?
У нас антибілоруський президент. Він не ведає ні білоруських творців, ні білоруської мови по-людську. Він вихований колгасним ладом. Він повинен дійничати по-колгасному. Коли він начальник, усі остатні дурні. Він так і працює. Ведаєте, я так само про цей юбілей, але все, що у нас є сродки масової інформації, білоруси у світі, все надрукували про це. Для тих спічрейтерів, які сидять побач з нашим президентом, це повинно було бути з'явою. Думаю, що їм не дозволено такі юбілеї пропонувати відзначати президенту. Яни пораїли йому все ж повіншувати Світлану Алексєєвич, але вельми стримано. А далі він уже сам уже без поради, уже облаяв її амаль на наступний день, коли вона виказала своє ставлення до Лукашенка і для Путіна. Тому це все логічно, це прикмети того політичного ладу, який у нас є. І я ще раз підкреслюю, це лад антибілоруський.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте Вольну студію. Міхась Скобла гутарить з першим керівником Незалежної Білорусі Станіславом Шушкевичем про виніки году і про новогодні успоміни.
У адыходзячым годзе дзяржава нарэшце пачала, калі не памыляюся, выплачваць вам больш-менш людскую пенсію. Ці будзеце вы патрабаваць хоць нейкую кампенсацыю за ўсе тыя гады, калі пенсіі фактычна не было?
Пенсія – гэта хітрасць маёй жонкі. Мы пазней як паслухалі з ёй перадачу аб тым, як дзеляць наследства там відных навукоўцаў, паэтаў і артыстаў. І нам стало так не па сабе, што такія паважаныя людзі, я сказаў: «Слухай, жонка, да я тебе напишу генеральную доверенность на все выпадки життя». И она говорит: «И я тебе напишу, как у нас не было никаких пытаний». И мы написали один другому эту доверенность, вот как никто не мог ни под каким прикрытием подать вот что так. Я ей доверяю все робить от моего имя, и она мне доверяю все робить от ее имя. Так она от моего имя пробила мне по узросту у 80 годов пенсию по узросту. Там до этой пенсии может быть много додатков, але это уже потребны звороты мои до керующих особ. Я маю почуть годности человече, николи до их не звернуся, як и николи не буду поднимать питание об некой компенсации, потому что я переконался, я прорабил все юридичные кроки. А звертаться до человека, який злоуживая своей уладой и який незаконно сказал, я теперь на сегодня повинен отримывать пенсию раза в 4 больше, вы меня пробачьте по закону. И звертаться до человека, який это скасовал, я николи не буду.
Господар Станислав, мы, на жаль, не ведаем, як отзначая Новый год керовник Беларуси, эти страшиня ураду. А пригадайте, як
вы сустрели первый Новый год у рангу керовника Незалежной Беларуси. 8 снежня 91 года у Вискулях скасованы Советский Союз. Узникла СНД и Беларусь как незалежная держава, а прос усяго, кольки там, 23 дни, Новый год. Як вы его отзначали?
Для меня, як выховала мене бабка моя, головное свято года, любого года, это День Божьего Народжения. И День Божьего Народжения, католический день, 25 снежня. И вот этот день я добро памятаю, потому что 24 вечером на Вигилию моя сестра заусёды избирала всю нашу семью. Теперь это протягивает робить моя дочка. Вельми было доброе свято, и головный лозунг, каб дочекаться про год у тем же складе. Далее не было никаких, я николи не злоуживал тем, каб нечто взять за кошт державы, за кошт. Это можно было зарабить. Вы видите? Я категорично отмоюся, каб там у так званой резиденции моей, каб там некая женщина, якая залечена неким супрацовником у некое министерство, фактично, ну, прибирала мою квартиру. Это я вам скажу, это, ну, такая специфика. И я, помеж нами, кажучи, вельми ганаруся тем, как это было. Потому что присосаться до державных сродков, это ганьба. Это ганьба.
Скажем, а вот в Верховном Совете, помните, может быть, хоть одной, чи як там неким чином Новый год сустракали?
Разъезжались на Новый год. И попередне неяк там групповались депутаты. Корпоратив, ну, таких демократичных поглядов, корпоратив коммунистичных поглядов, корпоратив белорусских поглядов. Я, до речи, николи не был на таким корпоративе. На великий жаль, меня николи не запрошали. Так что не памятаю я таких святов. Але что у меня было? У меня были охотники. 6, а может 7 человек занимались моей оховой. Мене, квартиры, семьи и дачи. Теперь там 2000 человек. Я имел двухпокоевку квартиру, и ко мне у якости оховника приставили на лестнице милицианта. И он сидел там на табуреце. Жонка пошла его запросить его сустрить Новый год, что он там сидит. Ну, а он сказал, что ему не дозволено. Тады, и она мне каже, иди сюда. Ты начальник, ты ему можешь приказать. Я пришел, сказал так, я загадываю вам идти до нас и оховать меня там. Мы запросили его за стол. Вельми культурный, вельми спокойный, таки усталым узросте человек. А после я снова сел на этой межлесвичной пляцовце и снова занимался моей оховой. Новогодняя ночь, 92-й год, таким он был для меня этот год.
Вот про минулый год мы с вами поговорили. Трошки давайте поговорим про год наступный, 2016-й. Он указом керовника краины снова же обвешаны в Беларуси годом культуры. Як на добрый лад, что это мело б означать? Что мусило б отбываться у год культуры у Беларуси?
Ну что ж, коли это будет год соправдной культуры, я могу только тешиться. Только я не веду, чем он будет отрожниваться от инших годов. Может держава выделить на культуру больше сродков, але добра, каб она разбиралась и у тем, что такое культура и что такое бескультурье. Сродки могут з'явиться, але на мероприемства, якие не заусёды отповедают понятию культуры. Я маю на увазе те самые дожинки. День где это ловко, а день где это пригладили, прималявали, подмяли и не более. Так вот, каб это был год соправдной культуры, его не треба объявлять годом, треба себе так поводить, каб ушановывали культуру, белорусскую культуру первоважно.
И на развитание, на пороге Нового года, что вы хотели пожадать слухачам Радио Свобода?
Заховать политичную годность. Есть такая судовная утопия, меритократы. Это улада достойных. Треба этим заниматься. И мне кажется, что пляцовка для меркования – это Радио Свобода. И она была и остается. Я пожидаю слухачам, каб те, кто рыхтует для их передачи, каб они робили так, каб вы больше любили, дякуючи Радио Свобода, Беларусь, белорусскость. И робили все, каб белорусы могли быть самой лепшей нацией у свете, але не только дякуючи тому, что некого принизить, и не допущаючи того, каб некого принизить, а того, каб мы были саправды такими, як были неколи в наших марах, указках, каб были доброзычливыми, спокойными и поважали бы один другого. Мне кажется, что Радио Свобода отповедает им критериям, как уздейничать на вас миновито таким чином.
Ну, я вас так само веншую с надыходящим годом. Здоровья вам и телесного, и духовного.
Постараюсь быть здоровым.
У вольной студии Михаил Скобла гутарыў со Станиславом Шушкевичем, першим керовником Незалежной Беларуси. І пры канцы гэтай гадзіны эфіру прапаную вам паслухаць навагоднюю песню ад Дмітра Вайцюшкевіча. З Новым годам!
Дзесь сустракаеш Новы год, там і зустрінеш долю. З повнюткою торбою турбот, що просяться на волю. Як зустрікаєш Новий год, так ён тебе зустріне. Каб не подрыв зайздрости крот твоих надей корень. Чым сустракаеш Новый год, с тем год наступны прыгай. Каб перашкодзіў крыгаход карыдзе пры карыдзе. С кім сустракаеш Новый год, падзеліш з тым дарогу. Памкненню вольны крыгаход вечную тревогу. Як робить приплод, зверозые анёлы. Хто сустракає Новый год, з дня ночи до світання.